Добре, от мястото на събитието.
Уважаеми слушатели, продължаваме с директно излъчване на заседание на Народното събрание.
Предложението е прието. Нека да във връзка с алинея трета ли? Моля? Нека да подложа на гласуване така направените предложения и тогава ще ви дам процедура. Има предложения по член 48 алинея 3. Четири предложения от БСП за България и от Има такъв народ е поискано изслушване на премиера Денков и на вице-премиера Габриел. Поради отсъствие на премиера Денков в страната, двете групи направиха предложение съответно искането за изслушване днес, искането за изслушване утре да бъдат подложени на гласуване за петък. Така ще ги подложа на гласуване, след като преминаме през предложенията за дневния ред за днес и утре. Първото предложение на БСП за България, предложение за изслушване на министър на регионалното развитие и благоустройство Андрей Цеков и министър на енергетиката Румен Радев относно процеса на енергийно обновяване на жилищния сграден фонд. Предложението е да бъде точка 2 за четвъртък, но предвид факта, че нямаме точка 1 за четвъртък, ще го подложа на гласуване да бъде точка 1 за четвъртък. Моля, режим на гласуване. Гласували 195, за 153, против 9, въздържат се 33. Предложението е прието. Тази точка става първа за утре. Следващото предложение е искане за изслушване на министър на отбраната Тодор Тагарев за целите и резултатите на работното му посещение в САЩ. Предложението е на Атанас Зафиров и Манол Манолов. Искането е да бъде точка 3, респективно ще подложа на гласуване да е точка 2 за утре. Моля, режим на гласуване. Резултата. Гласували 194, за 151, против 8, въздържат се 35. Предложението е прието. Подлагам на гласуване направено предложение с редакцията прията на председателски съвет за изслушване на министър-председателя на Република България и заместник министър-председател и министър на външните работи за миграционната политика на България и прилагане на разпоредбите за достиженията на правото от Шенген на основание член 111, алинея 1 и 2 от правилника, като точка 1 за петък. Режим на гласуване. резултата. Гласували 193, за 86, против 10, 97 се въздържат. Не е прието предложението. И подлагам на гласуване постъпило предложение на основание член 111 от правилника от Тошко Йорданов от името на Има такъв народ. Искане за изслушване на министър-председателят пак за петък относно резултатите от проведените заседания на Европейския съвет и поети ангажименти от Република България връзка с разширяването на шенгенското пространство. Режим на гласуване. Гласували 196, за 64, против 34, 98 се въздържат. Не е прието предложението. Режим на прегласуване. Заповядайте, госпожо Митова.
Благодаря, господин председател. Всъщност нашето предложение за изслушване е и по член 124 от правилника за организация и дейността на Народното събрание, където имаме право да изслушваме министър-председател относно позицията на България в предстоящи заседания, както и резултат от проведени заседания на Европейския съвет. След като е преминало заседание на Европейския съвет, аз не виждам причина, ако искаме да имаме прозрачна външна политика, в която министър-председателя да ни информира за това какви ангажименти се приемат от България на тези съвети. Той просто да ни информира за тях и ние да зададем нашите въпроси. Това е най-нормалната процедура за едно управляващо мнозинство, да можем да бъдем информирани за това каква е външната политика на страната ни, ако искаме да имаме малко по-широко мнозинство по отношение на външната политика специално. Затова ви моля да преосмислите гласуването си на прегласуване.
Благодаря, госпожо Митова. Режим на прегласуване. Резултата. Гласували 193, за 65, против 34, 94 се въздържат. Не е прието предложението. Има заявление за декларации. Преди тях ще прочета едно съобщение за процедура. Заповедайте, господин Стойнев.
Благодаря ви, господин председател. Уважаеми дами и господа народни представители, процедурата ни е за отпадане от дневния ред на така представената програма точка четвърта. Вече не знам дали е точно тя, но касае законопроекта за Българска народна банка. Колеги, самият гуверньор преди няколко месеца на въпрос на Българската социалистка партия относно официален анализ за минусите, плюсовете от евентуалното приемане на еврото, какви ще бъдат структурните проблеми в икономиката, обеща официално да бъде предоставен такъв анализ. Уважаеми дами и господа, до момента ние нямаме абсолютно никакъв анализ. Следователно, преди да се предприеме този ход с гласуване на законопроекта, който разбира се чисто административен, но също така позволява едно по-отхлабено управление на валутните резерви, нашето предложение е докато не бъде предоставен такъв анализ на народните представители, а и не само в българския парламент, докато няма такъв анализ, който да бъде дискутиран, обсъждан да има сблъсък на нагледни точки, тогава аз не виждам смисъл от едно такова прибързано решение. Казвам го, колеги, защото дори и тези, които много вярват в еврозоната и в еврото, липсата на подобен доклад, нежеланието по-скоро да се изготви подобен доклад, започва да поражда съмнение дори и в най-проевропейските икономисти. Ако е толкова сложно, виждам, че колегата Ганев ме гледа внимателно, нека да възложи БНБ и Министерство на финансите подобен доклад тук в българския парламент. Мисля, че с колегата Ганев, колегата Димитров, колегата Добрев, Александров, Цонев, можем да го направим, да свършим тяхната работа. Но не можем ние да предложим на българските граждани едно членство, без те да знаят ползите, без те да знаят какви ще бъдат минусите за българската икономика, без българските предприемачи да бъдат уведомени и те да предприемат нужните действия, защото не всички сектори ще бъдат облагодетелствани. И когато гуверньорът обещава подобен анализ, е съвсем нормално той да изпълни своето обещание. Докато такъв анализ няма в българския парламент, предлагам да не гледаме този законопроект, за да наистина да постигнем едно правилно решение. Да не стане така, както в много закони до момента, особено в сферата на енергетиката. Първо слагаме една такса, акциза, и никой не знаеше какво е върху природния газ. След това обаче я отменяме. След това Булгартрансгаз вече има дължи 260 милиона на българската държава. Тоест, нека да не предприемаме стъпки, нека да бъдат обмислени. Ние не сме против да има един такъв дебат и най-вече не само за нас, но и за българските граждани да знаят какви са ползите, какви са минусите от евентуалното ни членство. Мисля, че БНБ, заедно с Министерството на финансите, е длъжник по тази тема. Благодаря ви.
Благодаря, господин Стойнев. Тъй като нашия дневен ред вече беше прият. Момент. Нашия дневен ред вече беше прият. Единствената относима процедура съгласно правилника е процедурата по член 50, отлагане на разискванията. И аз това ще го подложа на гласуване. Заповядайте за обратно становище на предложението, преформулирано от мен, за отлагане на разискванията по точка 4.
Благодаря ви, господин председател. Аз правя обратно предложение да не отлагаме разискванията по тази точка. Изтъкнати от господин Стойнев въпрос за това кой е най-подходящия момент за влизане на България в еврозоната, дали възможно най-скоро, дали след 6-7 години, дали след 20 години, няма абсолютно никакво отношение към този закон. Този закон урежда въпроса как ще оперира БНБ след като някой ден, след 2, 7 или 20 години влезем в еврозона. След това. Не, той не решава въпроса кога влизаме, не решава въпроса защо влизаме. Той просто казва, ако някой ден влезем, БНБ ще действа и така. Докато влезем, ще действа по сегашния закон. Само това е.
Нека да го подложа на гласуване. Добре, заповедайте. Елате от трибуната по начин воден. Не като реплика.
Благодаря ви, господин председател. Процедурата ми е по начин на воден, тъй като господин Ганев не разбра какво говоря и какво де-факто искаме ние от БСП. Никой не говори за дата, никой не говори за 6-7 години. Ние говориме едно обещание от българският гуверньор да бъде изпълнено преди членство ни в еврозоната, да имаме един такъв анализ. Нека да е ясно кои са плюсовете, кои са минусите. Вие сте съгласен, че разбира се, че има минуси, разбира се, че има и плюсове. Но нека да стане един дебат и нека да има един такъв структурен анализ по икономиката. Никой не говори за дати, затова нека да, когато бъдем готови да отговориме, да влезем, но нека да има този анализ, да е ясно. Защо се крие този анализ? Това е. Това е.
Моля, режим на гласуване. Thank you. резултата. Гласували 197, за 64, против 129, 4 се въздържат. Не е прието предложението. Процедура. Споведете, господин Ганев.
Господин председател, процедурата ми е, когато от тази трибуна обикновено ПП и ДБ говорят и казват неистини и по-скоро не са запознати с конкретния законопроект, да им припомните, че в преходните и заключителни разпоредби на закона за БНБ алинея 3 казва: този закон отменя закона за Българската народна банка, обнародван, да не считам всичко. Не когато и евентуално влезем в еврозоната. Не когато. Отменя.
Благодаря, господин Ганев. Моля без реплики от залата. Съобщение. Съгласно член 21 алинея 6 от правилника, Комисията за контрол на службите за сигурност, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъпа до данните по закона за електронни съобщения се председателства на ротационен принцип за една парламентарна сесия. Според числеността на парламентарните групи във връзка с това и решението на Народното събрание за избиране на комисията от 5 май 2023 година е постъпило писмо входящ номер 49-452-4221 от 11 януари от Костадин Костадинов, председател на парламентарната група на Възраждане, съгласно което парламентарната група на Възраждане определила народния представител Николай Георгиев Дренчев да председателства комисията за контрол на службите, прилагането и използването на специални разузнавателни средства и достъп до данните по закон за електронните съобщения през третата сесия на 49-то Народно събрание. За декларация, господин Георгиев.
Благодаря ви, господин председател. Декларацията ни е по повод на днешният Международен ден на религиозната толерантност. Уважаеми колеги, днешният 17 януари е обявен за Международен ден на религиозната толерантност и търпимост. Ще започна с една мисъл на Далай Лама, който казва, че за да преодолеем гнева и омразата е нужно да култивираме техните противоотрови, търпение и толерантност. Но какво всъщност е толерантността? Тя се състои в признаване на правото на другите да бъде уважавана както тяхната личност, но така и тяхната идентичност. Тя се приема като фактор за мира между нациите, но и между индивидите. Не случайно в преамбюла на Устава на Организацията на Обединените нации е утвърдено, че народите на ООН практикуват толерантност и живеят заедно в мир. В приетата от ЮНЕСКО декларация за принципите на търпимостта, последната се определя като зачитане, приемане и оценяване на многообразието на присъстващите в нашия свят културни различия, форми на изразяване и начини на съществуване. Акцентът се поставя върху това, че търпимостта е хармония в различията. Тя не е само морално задължение, тя е също така политическо и законово изискване. Българската конституция постановява, че свободата на съвестта и изборът на вероизповедание са ненакърними. Основният закон забранява дискриминацията по религиозен принцип и задължава държавата и нейните институции да съдействат за поддържане на търпимост и уважение между вярващите от различните вероисповедания, както и между вярващи и невярващи. В нея се посочва, че не се допускат никакви ограничения на практикуването на която и да е религия, освен в случаите, когато това би било насочено срещу националната сигурност, обществения ред, народното здраве и морала или срещу правата и свободите на останалите граждани. България има дългогодишни традиции по отношение на религиозната и етническа толерантност. От столетия на територията на страната ни живеят в мир хора от разнообразен етнически произход, граждани, представители на различни деноминации – българи, турци, арменци, евреи, роми и други. Двете най-големи религиозни общности в страната ни са християнската и мюсюлманската. Какъв по-добър пример за толерантно отношение и взаимоуважение от уникалния български етнически модел, чието опазване и развитие е политически, граждански и социален дълг на всички и най-вече на нас, стоящите в тази зала. Това е свидетелство за изгражданите с векове традиции на духовна мъдрост и зрялост, които изпълняват включително и мотото на Европейския съюз – единни в многообразието. Често недостатъчно удовлетворени от себе си и постиженията си, българите трябва да си спомним, че сме се умели да постигнем най-висшата ценност на съвременната демокрация. Да гарантираме взаимното зачитане, правото на всеки човек да се самоопределя и свободно да изразява своите убеждения. Живеем заедно в разбирателство и с амбицията да устоим на предизвикателствата на сложното време и мрачните реалности. Единни като народ, но и като граждани на Европа и света. И през миналия, и през този век сме свидетели на прояви на нетолерантност и нетърпимост, които тръгвайки от неразрешени конфликти и многогодишни вражди, етнически и религиозни различия, в крайната си фаза костват невинни човешки животи. В този смисъл всеки път, когато се обръщаме към миналото, следва да извличаме важна поука, че когато сме обединени и непримирими срещу злото, фанатизма, крайностите и агресията, дискриминацията, ксенофобията и езика на омразата, то тогава сме истински силни. В заключение можем категорично да твърдим, че със своя етнорелигиозен опит, доказано уважение и разбиране към различията, ние даваме и ще даваме своя цветен и ценен нюанс в общата европейска световна картина. В името на мира, добруването и просперитета на всеки от нас. Благодаря ви.
Благодаря, господин Георгиев. Господин Балабанов, декларация. Господин Костадинов, декларация.
Благодаря, господин председател. Уважаеми български граждани, вие винаги сте били най-важните и затова ние винаги ще ви казваме истината такава каквато е, за да може когато му дойде времето да направите информиран избор. Не за първи път ние сме ви казали, че за съжаление в българската политическа система цари абсолютно лицемерие. Откакто ние от Има такъв народ участваме активно в този политически живот, наблюдаваме това лицемерие от първия ред. И това не е метафора. Бе, ето там на първия ред, понеже сега го няма, но обикновено стои емблематичният пример за политическо лицемерие и той се казва Христо Иванов. Това не е определение или обида. Просто това е абсолютен факт. Защо ли? Ето малък факт по темата. Точно преди 3 години лицето Христо Иванов пред сайтът, изповядващ неолибералните вярвания Off News, е заявил следното. Христо Иванов, две точки. Някои мислят, че сме толкова тъпи да направим коалиция с ГЕРБ. Ние не просто бомбандираме Борисов с гръмки прилагателни и го плашим с героични пози. Ние предприемаме конкретни институционални действия срещу него и корупционната база на неговото управление. Нашата цел не е просто да го свалим от поста, а да направим невъзможно връщането му във властта. Не просто искаме да отнемем управлението от ГЕРБ. Ние работим да направим подобно управление и подобна клиентелна мрежа невъзможна и в бъдеще и по принцип. Между нас с Борисов и ГЕРБ лежат не просто изречени предизборни заклинания, а необратими действия. Ние не само няма да управляваме заедно, предстои ни дълга борба. Борба не за власт, а за съдбата на нашата демокрация и за сърцето на българската държавност. Край на цитата. Красота, колеги. Наистина Христо Иванов прие конкретни институционални мерки срещу Бойко Борисов. Направи го коалиционен партньор, а ГЕРБ сега имат министри в сегашното правителство. Мога да кажа, че дори надмина себе си и направи и ДПС коалиционен партньор. А човекът в списъка Магницки, господин Делян Пеевски, свой саратник, гуру, началник и конституционен партньор. Или метафорично казано, Христо Иванов така се изхвърли, както Иво Мирчев се изхвърли на мокрия пясък на Росенец. Но стоят толкова вярни метафори, колеги. Тъжното, уважаеми български граждане, е, че на тази база в страната се случват ежедневно гнусни, ужасни, вредни и опасни антибългарски политики. Как въобще е възможно, докато двама българи, моряци, които са похитени от хутите в Червено море, министъра на отбраната Тагарев да излиза в национален ефир и да заявява, че България е готова да се включи в бойната операция в Червено море, а министър-председателят Денков да прави изявления в национален ефир, за които пък външно министерство да обяснява на роднините на българските моряци, че Денков се бил изказал напълно неподготвен и е казал неверни неща? Как е възможно живота на двама българи да не струва нищо в очите на тези политически недоразумения? Ще ви кажа как е възможно. Просто тези политически недоразумения не са българи в главите си, нито в душите си. И докато същите тези мислят предимно за собствените си пари, как да си продадат имотите, да вземат комисионни от винетки, да уволнят работещите в мариците, за да си построят фотоволтаици и да откраднат някой друг милиард от Европа, безапелационно стана ясно, че всъщност няма такава държава, която да защитава и да се грижи за българските граждани. И тук ще завърши с един цитат от бъдещия конституционен съдия Десислава Атанасова. Оставка не можач. Всъщност, няма да завърша. Ще ви кажа още нещо. Номинацията на госпожа Десислава Атанасова за съдия в Конституционния съд е издигната лично и от въпросния Христо Иванов, положил подписа си под тази номинация, уверявайки всички нас, че госпожа Атанасова отговаря на всички професионални и морални критерии за този висок пост. Затова ще ви цитирам поста на Христо Иванов във Фейсбук от 2 октомври 2020 година, демек пак преди 3 години. Цитирам. Деси Атанасова, председател на Конституционна комисия, е естествено продължение на фарса ГЕРБ пише нова конституция. И ако естественият импулс е човек да игнорира цялото това позорище, не бива да подценяваме опасността, която тези хора представляват. Един преглед на състава на комисията е като филм на ужас. Парламентът е пълен с калинки и други насекоми, които да творят, гласуват и подписват всякакви диващини. Деси Атанасова и прочие калинки са готови да ни превърнат от прокурорска република в прокурорска монархия, за да обслужат тежките зависимости на този, който преди малко излезе от залата, Бойко Борисов. Тези хора са истински опасни. Оставка, казва Христо Иванов и завършва този пост във Фейсбук. На тази база не мога да ви призная, госпожо Атанасова, че за втори път ви казвам, че сте била права. Оставка не можаче.
Преминаваме към разглеждането на законопроект за допълнение. Заповядайте, господин Костадинов, извинявайте.
Председател, уважаеми сънародници, миналата седмица декларациите, които тук се четоха от всички парламентарни групи в началото на новия сезон, ние от Възраждане нарушихме традицията, защото това, което се беше случило тогава, беше безпрецедентно. Говорихме за войната срещу българската национална памет, срещу българската национална история, срещу българското национално самосъзнание и срещу българската народност най-вече. Това, което миналата седмица казахме, че се случва, намери, разбира се, пряко продължение в действия и думи на управляващите български министри и на министър-председателя, буквално само няколко дни след това. На свое посещение, при своето посещение в Съединените щати, министърът на отбраната Тагарев недвусмислено заяви, а вчера отново потвърди, че трябва да се променят българските учебници по история. Че от тях трябва да се изхвърлят, цитирам и повтарям, да се изхвърлят всички факти, които внушавали и напомняли на българите за признателност към Русия. Няколко дни по-късно неговите думи бяха потвърдени от лицето Денков, временно назначено за министър-председател на Република България, което каза същото нещо, развивайки го вече с това, че трябва да се представят нови документи и факти за истинската роля на Русия в българския исторически процес. Иначе казано, може би предстои да четем в бъдещи учебници за история, писани от специалиста по производство на сапуни, шампуан и прах за пране, че Русия не е освободила България, всъщност се е окупирала и поробила. Всичко това намери своя достоен завършек в една фундаментална програмна статия в официоза на Американското посолство, радиоточката Свободна Европа, в който стана ясно, че стихотворението «Аз съм българ», че трябва да се махне от българската образователна система, защото по този начин всъщност няма как да бъдат интегрирани децата на емигрантите в България. Впрочем, там се говори за една много интересна, бройка от бъдещи 100 000. Бъдещи 100 000 деца-емигранти в българската образователна система. Всичко това, което се случи, на практика продължава политиката, която българското, всъщност българското тук е в кавички, то не е българско, всички ние добре знаем, че е пряко назначено от Американското посолство, но да кажем изпълняващо функции на българско правителство, подобие на Министерски съвет. Очевидно е, че това не е изолирано явление. Тази политика, както отбелязах миналата седмица, както казваме и сега, ще продължи да се спазва, защото промяната на учебниците, пък и най-вече в учебниците по история, е стара идея на всички неолиберални български правителства след 1989 година. Войната срещу българска национална памет няма да спре. Само че, тъй като има много интересни и документи, и народни творчества по въпроса, аз сега ще направя нещо, което също променя утвърдената парламентарна практика от тази трибуна, макар че всъщност не е чак толкова безпрецедентно и други са го правили назад в десетилетията, защото все пак българският парламент има история, която не почва само с сегашното народно събрание. И ще припомня някои цитати и някои документи и някои творби, които може би българското правителство ще иска да премахне вече. Първо ще започна с един текст, който е изписан на една много дебела и масивна мраморна плоча, която не знаем дали ще продължи да съществува дълго време, защото тази плоча се намира в паметника на свободата, във вътрешността на паметника на свободата на Шипка. А както знаем, българското в кавички правителство иска да ремонтира този паметник и да изхвърли отвътре абсолютно всичко. Това е записано в плана за реставрация. Между другото, целият музей вътре, музейната експозиция ще бъдат премахнати, защото, както твърди директора на музея, не им било място там. Не знаем обаче какво ще се случи с тази мраморна плоча, на която пише следното нещо, който от вас е ходил там, би трябвало да го е виждал, защото той е в подножието на паметника, където се намира символичната косница. Там пише така: българино, склони чело на това свято място, заветен паметник на вечна дружба между българи и руснаци, увенчали с кръвта си твоята свобода. Не е ясно какво ще се случи с този паметник. Точно поради тази причина ние сме изключително притеснени, защото подозираме, че с оглед на политиката да се премахват всякакви факти, свързани с признателност на България, на българския народ към Русия, за нейната освободителна роля, за освобождението на България от турско робство, очевидно е, че имаме всички основания да смятаме, че тази паметна плоча ще бъде унищожена и премахната. Най-вероятно също нещо ще сполети и известната народна песен «Топчето пукна», която пак сега ще си позволя тук да прочета, защото знам, че една голяма част от вас може би вече се е забравили. А тази песен, между другото, е в българските учебници, не по история, в българските учебници по музика. Какво е ново, ново станало? Ново станало в каменна клисура. Пустите клисурци станали московци, а панагюрци – донски казаци. Войводен беше Георги Бенковски, развява байра край на девойка. Топове им бяха черешово дърво, гюлета им бяха кантар топози. Топчето пукна, Европа стресна, Русия скокна, клисура да брани. Вероятно и това ще бъде премахнато, защото и то внушава признателност, а може би пеенето на тази песен ще бъде забранено. Най-вероятно очакваме и да бъдат наказвани хората, които ще пеят тази песен. Било на официални, било на неофициални тържества. Какво да кажем за едни други думи, които са изречени пред Захари Стоянов и са описани от него като пряк свидетел? Думите на Георги Бенковски, виждайки изпепелената от пожарища Тракия след потушаването на априлското въстание, Георги Бенковски казва така: моята цел е постигната вече. В сърцето на тирана аз отворих такава люта рана, която никога няма да заздравей, а Русия нека заповяда. Вероятно и Георги Бенковски ще бъде изтрит от учебниците по история, заради тези негови думи, казани апропо от Захари Стоянов, който пък няма как да бъде обвинен в някакви особени симпатии към Русия, защото няколко години по-късно той провежда много силна русофобска политика, обусловена от тогавашните исторически обстоятелства в България след Съединението през 1885 година. Накрая обаче ще завърша с едно малко по-дълго поетично произведение, което е показателно за това какво всъщност най-много тормози управляващата в момента евроатлантическа тълпа. Тормози е българската историческа памет. Тормози е историческата истина. Тормози е истината като цяло. Защото това е управление на лъжата. Стихотворението е написано от патриарха на българската литература Иван Вазов. Написано е на 28 ноември 1876 година. Тогава, когато българите чакат, буквално всеки момент чакат да започне войната, която ще ги освободи и ще ги възстанови като свободен народ. Стихотворението се казва Русия. Доста е дългичко, но тъй като най-вероятно и то ще бъде изхвърлено изцяло от българската образователна система, особено с оглед на това изключително не-евроатлантическо заглавие, сега ще го прочета от тази парламентарна трибуна. Иван Вазов. Бях малък аз, но още помня. Висеше образ за вехтел. До Божията света икона над него имаше корона. Под него пък двуглав орел. И често майка ми тогази ме вдигаше да видя Ази, отблизо то слик свят и стар, и нежно думаше ми: Чадо, целуни тоя хубав дядо, целуни българския цар. И от тогава с глас обикнах, кога на възраст попристигнах, от моя тейко аз узнах, че руски цар родей се снази, че турците той гони мрази, че той ще ни спаси от тях. Кога ни псуваше тиранът, московци, викаше ни с гняв, разбрах, че тейко беше прав. И вярвах, че да ни отбранят, ще хвъркнат бърже къмто нас, все колчем плачехме с глас. И те отрано с тази идея, с тази вяра хванах да живея. И чакам аз за мъст готов, и целият народ ми чака, кога в теглото и в мрака да чуем руски и силен зов. И чакаме, тъй както роба на мъка си последния час, тъй както Лазар чака в гроба да чуи гласа на своя спас. Навред, де чуват се въздишки, де сълзи ронят се вдовишки, де тежки железа дрънчат, и дето кървите течат, и дето има мъченици, и обезчестени девици, и бедни голи сироти, и окървавени бащи, и черкви, села, развалени и пълни с кокали полени, при тунже тимок и привид, вред, дето робът желовит, към север горесно поглежда, вред, дето грей една надежда, вред, дето пълно е стага, навред по всичка България, една се дума чуй сега, един стон, един глас, Русия. Русия, колко ни плени той име свято, родно, мило. То в мрака бива нам светило, надежда в нашите злини. То спомни ни, че ние кога сме забравени от цели свет, любов, що никога не гасне, за нас и бди с най-сладък свет. Русия, таз земя велика по шир, по брой, по сила. Тя с небето има си прилика и само с руската душа. Там убити ни се чуват и в днешния печален час. Сърца все братски се вълнуват, 80 милиона с нас. О, скоро нам ще се протегне могъща силна братска длан. И кръв поганска пак ще текне, и пак ще гръмне стар Балкан. Че царят волята си ясно яви в свещенната Москва. И през уста му едногласно Русия цяла хуртува. Решил съм, каже, да избавя от робство братята ни днес. Това дългът ми повелява, това го иска руска чест. Ще гледам смирен начин ази да стигна та свещенна цел. Но не сполуча ли тогази ще вдигна руският орел. В такива случаи се надея, че всяк от вас ще бъде пръв за таз великата идея да жертва имот и кръв. И от далечната Камчатка, дори до финските моря, една светкавица за святка, един разчусе вик «Ура!» О, здравствуй ти, Русио мощна! Света трепна от твоя глас. Скокни, царице полунощна, зовем те ни, ела при нас. България сега те вика, часът настана твой завет и твоята мисия велика да ги изпълниш в този свет. Зато и си ти прочута славна и друга нямаш с тебе равна. Зато обхващаш полусвет,
царства, народи, океани и нямаш изглед, край и чет. Затуй те Бог до днес отбрани от толкова беди душмани. Затуй можа да съкрушиш Мамая Хани Бонапарта. Затуй врага си ти страшиш, кога те гледа и на карта. Затуй зовеш се ти света. Затуй те любим като баща и чакаме като месия. Затуй си ти Русия. Това са думи на Иван Вазов, които докато четях, уважаеми сарони, защото най-вероятно не сте чули, тук от ППДБ някой, не всички, чест им прави, някой от представителите на ППДБ издаваха нечленоразделни викове времето. Докато се изказва това стихотворение, без значение какво в момента имаме ние към настоящия момент, като политически виждания, това е позор. Позор за представителите на една част от уж демократичната общност България. И накрая ще завърша, тъй като всичко това са цитати, цитати, които наистина пречат и които ще искат да бъдат премахнати от българската история. Цитатът е от думите на един велик български национален герой, капитан Петко Войвода. Той казва така, и най-вероятно и заради това и той ще бъде изтрит от българската история. Нещо, разбира се, което ние няма да опуснем. Няма сопа, казва капитан Петко Войвода, която да избие Русия от сърцето на българина. Пет века алемани, французи, ингилизи, дрожаха, спадишаха, сал дядо Иван дойде да помогне на българите. Хвала на Бога и свята Русия, да живее България!
Законопроект за допълнение на закона за здравето 49-354-01-95, внесен от Андрей Чорбанов и група народни представители на 14.9. Няма постъпил доклад от комисия. Затова преминаваме към представяне законопроекта от вносителя.
Господин председател, уважаеми дами и господа народни представители, разбира се, малко странно е да няма постъпил доклад, защото законопроектът мина комисия преди 2 месеца, но така или иначе ще представя законопроекта, ще започна и с, разбира се, мотивите към него. Настоящия законопроект всъщност предлага условия за изграждане на система от специализирани здравни автомобили, това са мобилни мотивационни, на територията на Република България. Те ще посещават населени места, в които няма общо практикуващи лекари или постоянен медицински пункт, или той не се посещава най-малко един път месечно за най-малко 2 часа от общо практикуващ лекар. Целта е превенция и навременно лечение на заболявания, като получените данни от манипулационните ще се използват за създаване и натрупване на отворени и споделени медицински данни, както и изготвена специална статистика. Всъщност основният мотив за предлагането на този законопроект е една очевадна липса в нашето здравеопазване, тъй като на практика голяма част от българското население не се осигурява по законопредвидените основания и действително няма как да се грижи за опазването на здравето си. Профилактиката и превенцията в България е изключително ниска, особено що се касае до отдалечени и не толкова лесно достъпни населени места или малки такива населени места. До много от тях общо практикуващите лекари на практика или имат безкрайно ограничен достъп, или самите граждани нямат възможност да извършват профилактични прегледи, да проследяват здравния си статус, хора с хронични заболявания също са в безкрайно ограничени. В една голяма част от законопроекта се предвижда администрирането на тази нова дейност да се извършва от изпълнителна агенция, ново създадена такава, превенция, профилактика на здравето и медицински проучвания. Това като че ли срещна и най-сериозни критики и съпротива при дебата в комисията, защото така беше споменато, че така ще се увеличи много администрацията и че тази функция може да бъде поета от съществуващи административни единици в Здравното министерство. Така че това е една позиция, която ние в много голяма степен сме склонни да преразгледаме и да променим в зависимост от предложенията, които могат да бъдат разгледани. И не всъщност това е важното и не това е определящето. Тези мобилни услуги не са новост. В Европа се практикуват много места. Става дума за едни високопроходими автомобили, които не са линейки, не изпълняват функцията на линейки. Тези високопроходими автомобили предлагат специализирани прегледи, имат необходима апаратура за извършване на всякакви медицински прегледи, като ЕКГ, кръвни изследвания, кръвоналягане и много други. Така че екипът в тези специализирани автомобили ще състои най-малко от двама души, шофьор, който може да е медицинско лице, и поне още едно медицинско лице, като лекар, сестра, лекарски асистент. За всяка една област е предвидено да се изгради график, така че тези автомобили да посетат абсолютно всички населени места и да могат да извършват прегледи на място. Не на последно място, разбира се, се и предвижда тези медицински екипи, секунда, да го намеря къде, да бъдат облекувани с лекарствени продукти, които се отпускат без лекарско предписание по член 177 от Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина и при условията на член 231 от Закона на лекарствените продукти в хуманната медицина. Разбира се, предвижда се също и лекарите от екипите за мобилна медицинска помощ да могат да съхраняват и продават лекарствени продукти на гражданите само при условия по реда на член 232 или 1 и 2 от Закона за лекарствени продукти в хуманната медицина. Отново ще подчертая, че основният мотив за предлагането на тази промяна в Закона за здравето е една очевидна липса и недостиг на потенциал в сегашното състояние на системата за здравеопазване и би покрило в много голяма степен една необходимост за осъществяване на здравен контрол и, разбира се, профилактика, превенция в тези по-малки населени места. Сумата, която е необходима за въвеждането на тази здравна услуга, не е голяма, като начало са предвидени еднократно 25 милиона лева, след което да се обезпечи дейността на съответната дейност с около 5 милиона лева годишно. Благодаря ви.
Благодаря, господин Чорбанов. Откривам разискванията по представения законопроект. За изказване. Господин Ганев, заповядайте. Господин Георгиев, заповядайте.
Благодаря, господин председател, дами и господа народни представители. Господин Чорбанов накратко ми представи тяхния законопроект, който по принцип можем да разгледаме в две части. В едната част от законопроекта се предлага възможност да бъде запълнена една дупка в нашето здравеопазване, която се отвори в продължение на 30 години безхаберна политика, повече от 30 години вече дори, безхаберна политика, в която цели региони на нашата държава останаха без адекватна медицинска помощ. Това е истината, която можем да заключим след толкова продължителен период на преход в нашата родина. Тази дупка, която беше отворена, е такава, защото...
Уважаеми слушатели, прекъсваме за реклами и новини.